Είμαι η Έλενα Τοπαλίδου, είμαι χορεύτρια, πλέον ηθοποιός. Έκανα χορό από 10 χρονών και αυτό ήταν πάντα δίπλα μου, με μια ευχαρίστηση του στυλ τελειώνω το μάθημά μου στο Χαλάνδρι, στη σχολή μου, με τη δασκάλα μου και γυρίζω σπίτι περπατώντας, ιδρωμένη και ευτυχισμένη. Αυτή είναι η εικόνα που είχα, ένιωθω ότι δεν μπορώ να μην το κάνω. Κάποια στιγμή μια μεγάλη κρίση στην εφηβεία μου που πέρασα και το παράτησα και μετά στα 17 το ξαναξεκίνησα όντας τρίτη ηλικίου πλέον καθόλου έτοιμη για να το ακολουθήσω. Κατάλαβα στο σώμα μου δεν αρκεί, δεν φτάνει για να εξυπηρετήσει τα ζητούμενα του χορού. Και επειδή ήμουν ένα παιδί που έτρωγε πιο πριν, χαιρότανε, ήταν λίγο στριμπουλό κτλ. Τότε είπα ότι όχι, αυτό το σώμα εμένα δεν με ικανοποιεί, πρέπει να τα αλλάξω. Ένιωθα ότι πρέπει το σώμα μου να μπορεί να γίνει ένα εργαλείο ψυχικά, πνευματικά και πρακτικά σωματικά για να ανταποκριθεί στα ζητούμενα του χορού. Και ένιωθα ότι το σώμα μου δεν είναι καθόλου εργαλείο εκείνη τη στιγμή και ότι για να γίνει εργαλείο πρέπει να κάτσω να το χτυπήσω κάτω ατέλειωτα. Οπότε όταν έγινα 17 και πέρασα στο μαθηματικό, πήγα με τη μαμά μου, γράφτηκα, της είπα εγώ τώρα εδώ δεν θα πάω και από την άλλη μέρα άρχισα να χτυπιέμαι ώρες ατέλειωτες στο κλασικό μπαλέτο. Σπούδασα χορό στην κρατική σχολή ορχιστικής τέχνης 3 χρόνια. Πήγαινα ξημερώματα από το Χαλάνδρι που έμενα. Ξυπνούσα πάρα πολύ νωρίς. 7 η ώρα, το πρώτο μάθημα ήταν 9 παρατέταρτο. Θυμάμαι ότι ανέβαινα το πρωί τα σκαλιά, αυτά είναι πολλά σκαλιά, στην Ομήρα ανεβαίνοντας για να πας στη σχολή. Και έλεγα δεν έχω δύναμη να ανέβω τα σκαλιά. Πώς θα βρω δύναμη να κάνω όλα αυτά που πρέπει σήμερα. Είναι μια δύσκολη σχολή, δύσκολα την έβγαλα εις πέρας, ενώ όλοι με εκτιμούσαν πάρα πολύ και θεωρούσαν ότι μπορεί να γίνω κάτι πολύ ξεχωριστό. Εγώ το έβαζα του εαυτού μου τρελές τρικλοποδιές. Μια αίσθηση ματαιότητας, πως εγώ τι κάνω τώρα εδώ, έχω έναν καθρέφτη απέναντί μου, βλέπω κάτι το οποίο με ικανοποιεί, με άριστα το 10, μείον άπειρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το φτιάξω εγώ αυτό ποτέ. Ο καθρέφτης είναι ένας εφιάλτης. Πρέπει να τον αντιμετωπίζω με ένα καλσόν και ένα κορμάκι. Και εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και ζηλεύω όλους αυτούς που είναι πιο άνετοι, πιο cool. Εγώ είχα θέμα με αυτό πολύ. Τότε ξεκίνησε μια ιστορία με διατροφικά προβλήματα αρκετά έτσι, ισχυρά, το οποίο με τα χρόνια έγινε τρόπο ζωής. Έγινε δηλαδή η δεύτερη μου φύση. Στο χορό αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες αυτό. Στην αρχή εγώ χοροπηδούσα 10 λεπτά για να το κάψω. Μετά άρχισα να μην τρώω. Θυμάμαι ότι μια φορά έκανα πολύ γυμναστική για να κάψω και μετά πήγα και έφαγα ένα πορτοκάλι και νόμιζα ότι έτρωγα γεύμα. Και μετά ανακαλύπτεις την ευκολία του να τα βγάλεις και λες, εγώ, τέλεια. Έλα όμως. Που δεν είναι έτσι. Φυσικά καταλάβαινα, έγραφα, έλεγα τέλος, όχι, δεν μπορείς να κάνεις αυτό πια. Τι πρέπει να σταματήσω να είναι εφιάλτης μου το φαγητό. Αν κάτι δεν το κατάφερνα, όπως θα ήθελα να το καταφέρω, τιμωρούσα τον εαυτό μου με κάτι προβληματικό τέτοιο. Αν κάτι το κατάφερνα, επιβράβευα τον εαυτό μου με τέτοιου είδους ευχαρίστηση. Δηλαδή, τώρα που τα κατάφερες, μπορείς να φας μια τούρτα και δεν πειράζει να τη βγάλεις. Ότι εντάξει, μια χαρά δεν πειράζει. Και το πρωί ξυπνάς πάλι λάθος. Δεν είχες σωσμό. Δεν ζήτησα βοήθεια. Η μανούλα μου πέρασε φρικιαστικές στιγμές. Πολύ δύσκολες. Αβάσταχτες. Γιατί είσαι και σκληρός πολύ. Τσακώνεσαι, είσαι επιθετικός πάρα πολύ, δεν δέχεσαι. Έχεις μια εξάρτηση τρομερή, η οποία δεν είναι αλκοόλ ή ναρκωτικά, ξέρω, είναι χειρότερο. Πρέπει να φας για να το βγάλεις. με εκτιμούσαν οι άνθρωποι. Εγώ δεν εκτιμούσα τον εαυτό μου καθόλου. Επειδή αυτή η σπουδή έχει μια μεγάλη απέτηση, τρομερά σκληρή, είναι στρατιωτική. Ο καθένας με το δικό του σκληρό στομάχι ή όχι, η καθεμιά με το δικό της διατροφικό πρόβλημα ή όχι, πρέπει να είσαι στη θέση σου πάντα, βρεξιονίσει. Ξεκινήσαμε 23 άτομα στο πρώτο έτος και τελειώσαμε στο τρίτο 7 κορίτσια. Αρχίζω και εργάζομαι ως επαγγελματίας χορεύτρια με τον Κωνσταντίνο Ρίγο στην Οκτάνα και με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου στην Ομάδα Εδάφους. Στην πρώτη μύδια τότε του Δημήτρη Παπαϊωάννου, την πρώτη του μεγάλη παράσταση, με ζήτησε για να κάνω την γλάφκη στη μύδια. Γιατί τότε είχαν παραστάσεις μικρές στην Κατάληψη, στην Πατησίων, που ήταν ένα μικρό κτίριο και έκανε εκεί πράγματα με τους χορευτές του, τα οποία τα θαυμάζαμε όλοι και μας θεωνόντουσαν με τα φυσικά. Ήταν και σε μικρό μέγεθος, ξέρεις, και ξαφνικά κάποιος πετούσε. Θυμάμαι, η γλάφκη κράτηγε ένα πουλάκι στερεωμένο στο δεξί της χέρι και είχε ένα μαντίλι, ένα πέπλο στο αριστερό. Και έπρεπε να συντονιστεί μια κίνηση που το αριστερό χέρι να κουνήσει το μαντίλι πίσω από το κεφάλι και να το ξαναφέρει με ειδική κίνηση στα δάχτυλα, ότι το μαντίλι να πάρει σωστό αέρα για να κάνει σωστό πικ στην κίνησή του το μαντίλι και συγχρόνως να φιλήσω το πουλάκι με το δεξί χέρι. Δουλειά 2 ώρες, πώς θα φύγει το πουλάκι, θα γυρίσουν τα δάχτυλα, θα φύγει το μαντίλι, θα έρχουν όλα μαζί. Γιατί δούλευε την τελειότητα της εικόνας ο Δημήτρης. Με το Ρίγο κάναμε ένα τελείως διαφορετικό είδος χορού. Ο Παπαϊωάννου έκανε αυτό το πράγμα με την κίνηση, με την τελειότητα, με την ακρίβεια κτλ. Με το Ρίγο κάναμε γιούρια. Χορό, να χτυπιόμαστε, να πέφτουμε, να σκονόμαστε, να στρίβουμε, να ματώνουμε, να λανιάζουμε, να κλαίμε, να φωνάζουμε, να αυτοσχεδιάζουμε. Να δείχνει αυτός, να μας βρίζει, να πέφτουμε εμείς, να τον βρίζουμε εμείς. Δηλαδή, αισθανόμουν μέλος βασικό της Οκτάνα και του Ρίγου. Και δηλαδή, όταν μου ζητήθηκε κάποια στιγμή να διαλέξω ανάμεσα στους δύο, είπα ότι θέλω να μείνω με το Ρίγο. Το 1999 μου αφιέρωσε ο Κώστας μια παράσταση για το φεστιβάλ της Καλαμάτας τότε, που ονομαζόταν η κυρία με τις καμέλες, εγώ ήμουν η κυρία με τις καμέλες, η οποία έφερε μεγάλη συγκίνηση έτσι, στο χορευτικό στερέωμα και μετά πήρα εγώ το πρώτο βραβείο της καλύτερης χορεύτριας τότε για το 99. Η ομάδα άρχισε να κάνει παραγωγές πάρα πολλές, να έχει μεγάλη αναγνώριση, να έχει χρήματα κρατικά, να κάνουμε μια και δύο παραστάσεις το χρόνο. Τότε, μετά, ο Ρίγος άρχισε να κάνει κάποια ανοίγματα. Οπότε ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, ανέβασε μια παράσταση εκεί με το κρατικό Βόρειο Ελλάδος και με κάλεσε εμένα μαζί με άλλους 2-3 χορευτές και πήγαμε 4 πάνω μαζί του για να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη μόνιμα. Είχαμε θέατρο, είχαμε δάσκαλο, δεν τρέχαμε πέρα δόθω όλη μέρα να πληρώνουμε μαθήματα. Είχαμε το Βασιλικό Θέατρο, το δάσκαλό μας ήταν wow για μας αυτό τότε. Ήταν δηλαδή επισημότητα. Για 2 χρόνια ήταν πολύ καλά. Εκεί άρχισε η δική μου κάτω βόλτα. Εμένα άρχισε και αυτή η σχέση με τη διατροφή να αρχίσει να με σαπίζει μέσα μου, να μην το υπομένω πλέον. Όταν έχεις αυτό, έχεις άγχος που θα σου πούνε να βγεις. Έχεις άγχος που θα σου πούνε να πας σε ρεστοράν και όχι για ποτό. Γιατί με το ποτό μια χαρά. Σε εστιατόρια όμως για να φας, δεν μπορείς να κρυφτείς. Ή πρέπει να φας και μετά να τα βγάλεις. Ή πρέπει να σου λένε όλοι, μα γιατί δεν τρως. Δεν είσαι κανονικός. Επίσης, είχε εξαφανιστεί η πληροφορία του κοιμάμαι από τη ζωή μου, το οποίο ήταν το πιο σοβαρό από όλα. Δηλαδή κοιμόμουν 1 μέρα την εβδομάδα, 1 νύχτα. Και έλεγα, αν εγώ συνεχίσω έτσι, δεν μου αξίζει να ζω, δεν γίνεται. Η ζωή είναι, δεν μπορώ να ζήσω. Αυτό ήταν το πικ. Και η σχέση με το χορό. Δηλαδή άρχισα να νιώθω ότι δεν με ενδιαφέρει πια ο τρόπος που κινούμε. ότι δεν με ενδιαφέρει πια καλλιτεχνικά αυτό που εκφράζω μέσα από το χορό. Ερχόντουσαν και κάποια νέα άτομα που είχαν πάρα πολύ όρεξη και κέφι να χορέψουν και αυτά, και όλο αυτό το θεωρούσα ψυχική κατά. Δεν ξέρω, δηλαδή ένιωθα ότι όλοι χορεύουν πάρα πολύ γύρω μου και δεν προλαβαίνω να συνέλθω από το πόση κίνηση συμβαίνει γύρω μου. Ότι εγώ για να κουνηθώ πρέπει να απλά να κάτσω κάπου και να κάνω, να σηκώσω το χέρι μου και να το κατεβάσω, και αυτό μου φτάνει για να εκφραστώ. Όλα αυτά που γίνονται γύρω μου είναι τόσα πολλά που εμένα πλέον δεν με εκφράζουν. Και ότι πρέπει να βρω τι είναι ο χορός μου. Γιατί αυτό δεν ήταν πλέον. Δεν μου φταίγε κανείς, ο εαυτός μου φταίγε. Με μεγάλη ανακούφιση, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, Γενάρη, έφυγα. Πήγα σε ένα σπιτάκι με ένα κλειδί που μου έδωσε ένας φίλος μου τελευταία μέρα από σύμπτωση. Λέει, έχω ένα σπίτι κάτω στην Νικηφόρου Ουρανού. Α, τι σπίτι, τόσο, α, πόσο κάνει, τόσο, πολύ φθηνά. Ναι, δώσ' το κλειδί, πάρ' το, έφυγα την άλλη μέρα. Θυμάμαι τη στιγμή που έφυγα από το σημείο που φεύγεις, που πια λες πίσω μου ήρθε η Θεσσαλονίκη και πας προς την Εθνική, και ένιωθα ότι ο δρόμος μπροστά μου είναι κάτι ανοιχτό, κάτι με υποσχέσεις που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θυμάμαι ότι οδηγούσα και κάποια στιγμή έπιασε ή πολύ χιόνι ή πολύ βροχή, δεν θυμάμαι. Λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτή η θεομηνία. Πήγα κατευθείαν, δεν πήγα καν σπίτι μου πρώτα. Δεν πήγα στη μαμά μου και στον μπαμπά μου. Πήγα εκεί στο σπίτι αυτό και εκείνο το βράδυ νομίζω πως κοιμήθηκα λιγάκι. Και την άλλη μέρα περπατούσα στην Αθήνα. Περπατούσα και ένιωθα ότι δεν είμαι τίποτα. Δεν σκεφτόμουν βασικά τίποτα. Απλά να δω τι είμαι. Τότε γνώρισα και τον άντρα μου. Οπότε ερωτεύτηκα πάρα πολύ. Γι' αυτό με ταρακούνησε. Και άρχισα να κάνω θέατρο. Έτσι λίγο από εδώ. Μου λέγανε να κάνω σχολή. Έλεγα δεν θέλω να κάνω σχολή. Αρχίζουν και μου δίνουν κάποιες δουλειές πιο σοβαρές, με ρόλους, στο Εθνικό Θέατρο και κάτι άλλο. Και αρχίζω και εργάζομαι με καλούς σκηνοθέτες στο θέατρο, σε σκοτολόγο. Δεν ήθελα να μου συμβαίνει κάτι έντονα, σωματικό, χορευτικό. Η διατροφή εκείνα τα χρόνια επανήλθε. Ήταν κάπως καλύτερα. Και ο ύπνος σιγά σιγά ήρθε. Και άρχισα σιγά σιγά να καταλαβαίνω κάποια πράγματα που με ευχαριστούν και να τα ξεχωρίζω. Ότι αυτό, ναι, αυτό με ευχαριστεί. Ο έρωτας μου έδινε ευχαρίστηση. Και το 8 γεννήθηκε το παιδί μας. Εκεί το σώμα μου με τρόμαξε που άρχισε να αλλάζει. Το φοβήθηκα αυτό. Καταλάβαινα ότι ο χορός πλέον έπρεπε να υπάρχει στη ζωή μου ως γυμναστική, γιατί αλλιώς δεν ένιωθα επαρκής να διδάξω, αν δεν είμαι γυμνασμένη, εργαλείο πάλι. Στο εργαλείο μου πρέπει να μπορεί να δείχνει με ακρίβεια, οπότε έπρεπε να γυμνάζομαι και τότε ξεκίνησε. Ήρθε δηλαδή η πρωινή μου προσευχή στη ζωή μου. Ξυπνάω 6 παρα τέταρτο, 6 παρα 5 είμαι ήδη με τα ρούχα του χορού, δηλαδή φοράω το καλσόνι και το κορμάκι μου και τα παπούτσια του μπαλέτου. Η μουσική κρατάει 6 παρα τέταρτο με 7, παίζει ασταμάτητα και εγώ αυτοσχεδιάζω πάνω στη μουσική χορευτικά, πρακτικά. Και είμαι κατάμονη με τον εαυτό μου, με τον μπαλέτο μου και με το σώμα μου και με τις σκέψεις μου, που έρχονται πάρα πολλές σκέψεις. Έρχεται ο δάσκαλός μου παλιός, έρχονται μαθήματα, τα παιδιά μου, ενώ τα παιδιά της σχολής. Πια εργάζομαι ως δασκάλα 10 χρόνια στην Εθνική Λυρική Σκηνή στη σχολή. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, ειδικά σε αυτή τη σχολή. Γιατί έχει βασικό ζητούμενο το μπαλέτο, το οποίο για μένα ήταν πάντα μια αντιπαράθεση και μια καθημερινή έτσι δυσκολία. Οπότε τώρα που καλούμαι να το διδάξω και το έχω περάσει με χίλιους δύο τρόπους μέσα από τον εαυτό μου και τα κύτταρά μου, νιώθω ότι ναι, πια ότι μπορώ να βοηθήσω τους νεαρούς και τις νεαρές. Δεν διαπραγματεύομαι πλέον την προσωπική μου ευχαρίστηση σε σχέση με χίλια δύο πράγματα, ακόμα και αν αυτό μπορεί να μην είναι πάντα το φαγητό. Ενώ πάντα πιστεύω ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να κοιτάξω μια τυρόπιτα και να μην μου φαίνεται ότι κοιτάω την ειδονή την ίδια. Κατάλαβες. Η ζωή μου, η καθημερινότητά μου και τα πράγματα που κάνω και οι άνθρωποι που γνωρίζω και τα παιδιά και ο γιος μου και ο άντρας μου, το ότι μπορεί και να ερωτευτώ κάτι, κάποιον έτσι, και να μου προξενήσει το ενδιαφέρον, ή το ότι θα πάω να χορέψω κάπου αυτά, ή το θέατρο πια που με ευχαριστεί πάρα πολύ και δεν το ανταγωνίζομαι, το ότι μπορώ να αποδεχτώ για μένα ότι το έκανα πολύ καλά κάτι και να κάτσω να το χαρώ μου με τον εαυτό μου και να πω εντάξει ψώνιωσε και τι πειράζει. Όλα αυτά πια είναι μια ευχαρίστηση. Πολύ μεγάλη όμως. Και αυτό είναι η ζωή μου τώρα.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.